Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы занепакоеныя здароўем і жыццём Саннікава і Дашкевіча, якіх у турме пагражаюць забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы. На судовым працэсе над тэрарыстамі паказалі следчы эксперымент, дзе Канавалаў збіраў бомбу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі парламент прыняў сёння 6 дакументаў, накіраваных на паляпшэнне ўзаемадзеяння эканамічных структур еўразвязу і ўзмацнення жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Еўрапейскім дэпутатам трэба будзе разгледзець яшчэ законапраект аб увядзенні падатку на фінансавыя здзелкі і змены ў саюзных дамовах для ўрэгулявання пазыковага крызісу у шэрагу краінаў еўразоны. Перад галасаваннем у парламенце з праграмнай прамовай выступіў кіраўнік еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу. Ён назваў цяперашні крызіс самым сур'ёзным выпрабаваннем для еўразвязу за ўсю яго гісторыю. Абгрунтоўваючы ўвядзенне новага падатку, Барозу зазначыў, што ён дадасць 55 мільярдаў еўра да штогадовых паступленняў у бюджэты еўразоны. У апошнія дні ў краінах еўразвязу намеціліся сур'ёзныя рознагалоссі ў пытанні аб шляхах пераадолення крызісу. Працягваем навіны. Кітай выказаў глыбокае шкадаванне ў сувязі з рашэннем Ізраіля пабудаваць яшчэ больш за 1000 адзінак жылля ва ўсходнім Єрусалиме. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ КНР заклікаў Ізраіль дзейнічаць больш асцярожна. Раней сёння пашырэнне габрэйскіх паселішчаў скрытыкавала вярхоўная прадстаўніца еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон назвала рашэнне Ізраілю контрпрадуктыўным ва ўмовах, калі міжнародныя пасярэднікі намагаюцца аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Палестынскае кіраўніцтва заявіла, што Ізраіль чарговы раз дэманструе сваё нежаданне вярнуцца за стол перамоваў. Прызначаны на сёння сёмы раунд перамоваў паміж Сербіяй і Косава пры пасярэдніцтве еўразвязу ў Брусэлі быў адменены. Роберта Купера, які ажыццяў пасярэдніцтва, заявіў, што сербская дэлегацыя была не гатовая працягваць дыскусіі. Дыпламат пацвердзіў, што перамовы, якія закранаюць практычныя аспекты ўзаемадзеяння паміж Сербіяй і Косава, працягнуцца, як толькі сербскі бок будзе да гэтага гатовы. Паводле ананімнай крыніцы ў дыпламатычным корпусе еўразвязу, сербская дэлегацыя хацела падняць пытанне аб учорашняй успышцы гвалту на мяжы, у выніку якой былі параненыя 4 салдаты міжнародных міратворчых сіл і 7 грамадзян Сербіі. У сённяшняй заяве расійскага МЗС выказваецца заклапочанасць новымі канфліктамі з удзелам міратворчых сіл. Расія заклікала НАТО захоўваць нейтралітэт і паважаць вяршэнства закону. Працягваем навіны. У Йемене паўстанцы збілі сёння ўрадавы знішчальнік, які абстрэльваў іх пазіцыі каля гораду Архаб на захадзе ад сталіцы краіны Саны. Пілот катапультаваўся і быў схоплены паўстанцамі. Прадстаўнікі вайсковага кіраўніцтва Йемену пацвердзілі, што знішчальнік Су-22 быў збіты пры выкананні баявога задання. Абстрэлы пры месце ў Саны, дзе ўзброеныя плямёны вядуць баі супраць элітных войскаў нацыянальнай гвардыі верных прэзідэнту краіны Алі Абдулы Салеха пачаліся ў нядзелю. Гэта быў выпуск на